Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І поруч зі мною в студії президент Світового конгресу українців Павло Грот. Добрий день.
Добрий день.
Павло Грот народився і живе у Канаді, куди його батьки переїхали після Другої світової війни. Очолював Конгрес українців Канади. Працював у групі сприяння визнання Канадою Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом. Керує однією із провідних канадських енергетичних компаній. Із 2018 року президент Світового Конгресу українців.
Ми почули вашу біографію про батьків, які одружилися вже в Канаді, але були знайомі ще з України.
Після Другої світової війни багато українців, німців вивезли працювати на фермах в Німеччині. Моя мама, їй було 13 років, коли з батьками забрали німці працювати на фермі. Після війни ті, що почали вертатися до Радянського Союзу, їх трактували як ворогів і зразу йшли в концтабори. То ці, що лишилися українці в Німеччині, їх втягнули в біженські табори і тоді дали їм нагоду емігрувати в Канаду, Штати, в Австралії. І це така політична еміграція, яка поїхала після Другої світової війни. Мої батьки познайомилися в таборах, а тоді знайшлися в Канаді і одружилися в Українській греко-католицькій церкві.
Ми з вами зустрічалися востаннє, здається, в 2018 році. Після того ви не були в Україні, завадив коронавірус.
Ми дуже часто організували різні онлайн-конференції з європарламентаристами, з українськими міністрами, щоб постійно світ зрозумів, що діється в Україні, щоб зрозуміло, що далі війна йде, і щоб гуртувати і підтримати підсилення міжнародної коаліції підтримці України.
До речі, років з 5 тому ви одному правдивому канадійцю на ім'я Майкл Щур запрошували його до ордена впливу українців. Як той орден розвивається нині?
Ми стараємося гуртувати всіх українців і створити мережу впливових українців, чи це в бізнесі, чи це в науці, чи це в мистецтві, чи зірки навіть по світі, такі як Катерина Винник та інші. То це є постійний процес. Ми всі працюємо як волонтери.
Ордена при цьому немає.
Ордена ще немає, але я боюсь, що Майкл Щур може мене тоді затягнути, де цей орден, що йому обіцяв. То я дякую, що пригадали, я попрацюю ще.
Але все-таки на які процеси може впливати світове українство нині? Наприклад, українці діаспори і Кримська платформа.
Добіжу зараз до Кримської платформи, але скажу, після Революції Гідності, чи навіть під час Революції Гідності, сильно доклалася наша діаспора. Перше, щоб світ розумів, що це є, щоб розуміли, чому йдуть ці протести в Україні, то інформаційна кампанія була дуже важлива. Друге, щоб наші уряди підтримували нову владу, коли втік Янукович. Сьогодні Кримська платформа, ми стали один із партнерів Кримської платформи. Я виступав на форумі і заохочували світових лідерів, щоб вони долучилися до цього. Головне є, щоб був такий дуже жорсткий і незламна політика в кожній країні світі, щоб вони не визнають анексію Криму. І це має бути перший крок. І це ми беремо чудовий приклад від наших балтійських друзів, щоб вони під тих 50 років вели політику у державах, де вони проживали, щодо невизнання. Бо я бачу, що, на жаль, сьогодні ще в багатьох країнах кажуть, ну, то вже Крим, давайте говоримо про Донбас, а Крим то вже випустимо. Ні, це не можемо допустити, і тому нам треба мати тверду позицію і постійно наголошувати на цю тверду позицію. І ми плануємо серію акцій, як, наприклад, в парламентах по світу, щоб були парламентські слухання, щоб були резолюції від тих парламентів світу, щоб вони не визнають, щоб всі країни демократичні долучилися до Кримської платформи.
Але от ситуація, ну, ви визнані там в Російській Федерації персоною нон-грата вже скільки років?
Ну, від 14-го року.
14, вже 7, так? А зараз багато людей визнають персоною нон-грата, заборонено їм в'їзд. І дії світові це з одного боку, а з іншого боку Російська Федерація робить все, аби ще гірше зробити.
Нам важливо, щоб ми висвітлювали до світі про порушення людських прав в Криму проти українців і етнічних татар, бо українців також сильно пошкодили, дивлячись, скільки, скажімо, було українських церков до окупації і скільки є сьогодні, яка йде репресія проти українців в Криму. Ми мусимо це озвучувати, але ми це озвучуємо в пакеті. Тобто це є Крим, це є Донбас, які там йдуть порушення людських прав, і це є в Росії.
Стосовно українців в Росії, не так давно Світовий конгрес українців повідомив про припинення членства своїх локальних організацій і провідників в Російській Федерації, саме тому, що там запроваджено кримінальну відповідальність за зв'язки з так званими небажаними організаціями, людей визнають іноагентами. Виглядає так, що українці в Росії, їм заборонили спілкування з українцями світу.
Це є ще один спосіб, я кажу в англійській мові, ethnocide, щоб це як геноцид етнічний проти українців. Сильна асиміляція і зазумбовування. І вони бачать, що зв'язок з світовим українством їх підсилює бути більш патріотичними. І вони цього хочуть зупинити. І це є дуже серйозне питання для нас. Ми якраз дуже відверто, ми ставимося так, коли Росія проти нас діє, ми також готові стати сильні проти них. І тому ми в Росії провели вже останні 2 роки, проходимо судовий процес, де наші юристи в Москві судяться щодо цього рішення Росії, щоб зробити з нас небажаними. І між іншим, ми дуже багато навчилися, яку вони розвідку проти нас ведуть. І ми зрозуміли, що російська розвідка сильно працює, щоб протидіяти світовим українством, не тільки Україні, але світовим українством.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Павло Грот, президент Світового конгресу українців. Ми зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Павло Грот, президент Світового конгресу українців. Але разом з тим українці Росії ізольовані від зовнішнього світу, так виглядає. Чи, до речі, приїздили вони на саміт Кримської платформи чи на 30-ліття незалежності?
Ну, я не можу говорити про загально зорганізовані громади. Очевидно, ми не хочемо розкривати щось, що буде використовуватися Кремлем проти них. Але я скажу, що вони стараються різними способами тримати контакт. І ми якось також стараємося їх підтримати. Як не у зустрічах, бо є кримінальна відповідальність за це, зустрічатися зі мною чи з іншими провідниками Світового конгресу українців, але будемо старатися їх підсилити. І один спосіб є, щоб Європейський суд визнав це як неправильне рішення Росії, щоб Світовий конгрес українців було небажаною організацією.
Але як відрізняється те, про що ви кажете, що людям в Росії заборонено зустрітися з вами чи бодай з ким в Україні, і разом з тим російська пропаганда на провідних російських телеканалах говорять зовсім інше, говорять про шабаш в Україні.
Це є питання дезінформації і медійної війни. І ми це бачимо постійно у світі, як активно діють російська дезінформація всюди по світі. І наша відповідальність є, чи наша мета є, щоб протидіяти цією дезінформацією. І різні є наші старання не говорити правду. Правда є на нашій стороні, то важливо, щоб ми якнайчастіше і озвучували цю правду і робили через нашу медію, через іноземні медії, через парламенти, через громадське суспільство, і щоб ніколи не забути про страждання українців в Росії, в Криму і в Донбасі.
Чи головне, щоб ця інформація потрапила на територію Російської Федерації, щоб там це могли почути?
Ну, я думаю, нам найголовніше є сприяти демократизації Росії. Україна тільки буде жити в мирі з своїм сусідом в Росії, як буде демократія в Росії. Коли російська влада буде поважати гідність своїх громадян, так як Україна рахується з гідності і поважає гідність громадян України, і коли буде дійсно демократія, тоді нарешті, може, колись будемо жити в мирі з Росією. Цей процес демократизації в Росії також є один із наших цілей.
Російська Федерація так само впливає і на українців в світі, не лише на українців в Російській Федерації через церковні питання. Я знаю, що ви обговорювали це питання з Вселенським патріархом Варфоломієм і раніше ще за часів утримання Томосу і нині під час зустрічі вашої з ним коли був його візит до України.
Щодо руського міру, вони так називають, і це їхня стратегія, що ми один народ, ми всі читали статтю Путіна, що ми один народ, і вони тим руським міром стараються асимілювати і купувати навіть українців в закордоні. І вони також шалені гроші вкладають спеціально в Європі. Ми бачимо, як в Італії, як в Німеччині, як в Франції, як в Португалії, як в Греції займаються цим руським міром. То ми протидіємо тим з нашою стратегією український світ. І до цього важливо, щоб коли українці виїжджають з України, що вони чулися вдома, щоб вони не асимілювалися. І це є шкільна політика, щоб ми мали розвинути українські школи. Бо знову, руський мир творить, і вони фінансують школи в закордонному, щоб приходили, вчили одну російську мову, вони кажуть. То це є одна стратегія. Друга – це є релігійна стратегія. Бо коли приїжджає хтось, емігрує з України, то шукає церкву, одна із головних. І як немає української православної церкви, де піти, то вони зразу йдуть в російську православну церкву. І ми всі знаємо, що російська православна церква – це є рука Кремля, навіть в діаспорі. І тому важливо, щоб ми могли створювати чи відкривати українські православні церкви у діаспорі. Я це говорив з Вселенським патріархом і на Фанарі, коли я був на надання Томосу.
Трішки більше місяця залишилося до такого дуже сумного ювілею 80-ліття початку розстрілів в Бабиному Яру. І суперечки навколо меморіалу точаться, як точилися. Не так давно ви сказали про те, що пов'язані з Кремлем особи не повинні брати участь в таких проєктах, а вони беруть так чи інакше на даний момент. І що ви будете робити, що стосовно цього, і чи не запізно спохватилися?
Ми вважаємо, що історію України мають розказувати тільки українці. Ця меморіалізація має бути, чи це є меморіалізація Бабиного Яру, чи Голодомору, чи Революції Гідності, це має розказувати українці. Ми підписали меморандум співпраці з Кабінетом міністрів рік тому з прем'єр-міністром Шмигалем. І один з тих головних пріоритетів – це є питання меморіалізації. Підтримувати.
Але з іншого боку, вам можуть закинути, ви приватизовуєте це. Ці люди, про яких ви говорите, що вони з Росії, їхні корені так само з України. Вони виїхали, чи їхні родичі там і поховані, загинули в Бабиному Яру. І вони так само з України.
Пані Інна, ми з ніким не воюємо. Це питання є важливо, щоб держава, яка представляє громадян України, щоб держава відповідала за будь-яку меморіалізацію. Це має бути, тому ми явно підтримували державний проєкт, який тепер нарешті існує. Було від Академії наук України, є конкретна пропозиція щодо цієї меморіалізації, щодо музеїв, меморіальних проєктів. І ми написали до міністра культури України Ткаченка пропозицію, що ми, як Світовий Конгрес Українців, готові надати понад 20 мільйонів доларів, щоб підтримувати національний проєкт, щоб сформувати цей національний проєкт.
Ми говоримо сьогодні з Павлом Гродом, президентом Світового Конгресу Українців. Зустрінемося за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолахов.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Павло Грод, президент Світового Конгресу Українців. Я прочитала про філантропа, там не було вказано його ім'я, який готовий дати ці 20 мільйонів доларів. Це одна людина чи це збірні гроші по світу?
Це починається з одним, але це буде збірка.
Зустрічались ви з міністром культури вже нині чи обговорювали це питання?
Це питання дуже складне. І тому ми будемо зустрічатися із усіма, щоб зрозуміти, як ми можемо допомогти. Ми не прийшли воювати, бо знову ми хочемо, щоб це була меморіалізація. Це є важлива меморіалізація. Це загинули десятки тисяч євреїв, українців, ромів та інших. Там є наші патріоти, націоналісти, навіть є Олена Теліга, там постраждала і загинула, і вбили радше. І тому ми мусимо зрозуміти цілу історію, і тому це мусить Україна розказувати цю історію. Неприватні особи, де немає ніякої контролі з сторони уряду. Ми дивимося на проєкти, скажімо, музеї Голокосту по світі, в Штатах, в Канаді, по Європі. Це є всі державні проєкти. І ми не розуміємо, чому це не може бути. Це повинен бути державний проєкт в Україні.
Як ви вважаєте, що заважає Україні взяти це під опіку?
Ефективність, я думаю, є все питання, яке ми чуємо, що держава не може такого сама зробити. Я не годжуся, я постійно працюю з державними службовцями, я думаю, ми маємо дуже фахових, талановитих і науковців, і музейних спеціалістів, що це може бути дуже, дуже легко державний національний проєкт, і він повинен так бути. Я вважаю, що ми при кінці вересня буде відмічення роковин 80-ти трагедії Бабин-Нуїру. І я думаю, до цього можна представити концепцію і тоді вже опрацювати наступні кроки, як це здобути. Я дивлюся, як будується тепер новий музей Голодомору. Він швидко йде. І я сподіваюся, що темп може бути подібний Бабин-Нуїру. Що за рік, за два, за три можемо мати вже...
Ви вже згадали про музей Голодомору. Що можуть зараз робити українці в світі для того, аби Голодомор визнавали геноцидом все більше країн, все більше штатів, все більше людей?
Дякую за запитання. Це визнання Голодомору геноцидом по світі є головний проєкт і вже був багато років Світового конгресу українців. Ми працюємо далі з тими країнами, як, наприклад, сьогодні з Німеччиною, що ми вже зустрічалися з членами Бундештагу, щоб зрозуміти, яка є ситуація, як ми можемо це просунути. Ми працюємо тісно з посольством і з послом України в Німеччині до цього. І ми зрозуміли, що це треба, перш за все, щоб громадське суспільство зрозуміло, щоб науковці це зрозуміли. І тепер ми працюємо з політиками. Я сподіваюся, що в Німеччині буде визнання Голодомору геноциду в ближчому часі. Ми створили в цьому році мережу нащадків Голодомору. І це дуже важливий проєкт. І ми заохочуємо всіх українців, які є нащадки Голодомору, щоб долучилися до цієї мережі.
Стосовно Музею Революції Гідності. Що там ваша діяльність?
Ми ще хочемо зрозуміти, на якій стадії воно стоїть, то я не можу коментувати на Музеї Революції Гідності, але це є частина нашої історії, яку є важливо і розказувати, бо ми можемо зрозуміти, чому ми є сьогодні в такій ситуації, що ми себе захищаємо від російської агресії, і зрозуміти це з початків, коли це почалося з Революції Гідності. То ми будемо підтримувати цей також і проєкт. Але ми мусимо зрозуміти, на якій стадії воно тепер стоїть.
Коли ви сказали державну службу, я не дарма згадала Христі Фріланд, тому що вона високопосадовець канадський. І, очевидно, їй не можна, так само, як і українцям зараз, не можна в уряді працювати, якщо ти маєш подвійне громадянство, так само і там.
Ні, в Канаді, в Штатах можеш мати подвійне громадянство. Цього не це не заперечує.
А чи можеш в уряді працювати?
Можеш в уряду працювати. Є колишній спікер парламенту Канади Ендрю Шір мав подвійне громадянство з Америкою. І це не завадило, що він був спікер парламенту. І як ми говоримо про закордонних українців, реально є можливість долучити тих закордонних українців, які мають мислення західне, але мають серце українське. І тому це важливо для нас, щоб ми хочемо дійсно, щоб Україна була успішною державою. Для нас могутня, успішна, євроатлантична Україна є головний пріоритет Світового конгресу українців і всіх українців, що живуть поза межами. Вони пишаються, вболівають, хочуть, щоб Україна була успішна. Чому нас не долучити до цього? Очевидно, ми чули всі заперечення, там безпекові, але ці рамки дуже, дуже просто поставити. Просто не дозволяти, щоб країни-агресори могли мати подвійне громадянство. Або обмежити кількість держав, де вони дозволяють подвійне громадянство. Є багато безпекові рамки, які можуть поставити.
Ми говоримо сьогодні з Павлом Гродом, президентом Світового конгресу українців. Зустрінемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Павло Грот, президент Світового конгресу українців. Привідкрийте секрет, що сказав голова Верховної Ради, на коли можна очікувати закон?
У нашій розмові він проявив, що є невизначеність багато партій, що є багато в парламенті, що є проти цього закону. І якраз тепер немає на порядному денному, щоб це питання озвучувати. Але ми тому, як Світовий Конгрес Українців, будемо працювати з усіма депутатами, з фракціями. Ми будемо зустрічатися, обговорювати, розуміти, які їхні заперечення і знайти способи, щоб ми могли це здійснити.
Інше питання – це підготовка візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах велика українська громада, впливова українська громада. Я знаю, що там готується захід за участі діаспори. А що діаспора готує?
Вони постійно працюють із конгресменами, з членами уряду, щоб просувати українські питання. Тепер головне на їхній адженді – це є надання Україні членство в НАТО. І це буде один з головних пріоритетів. Другий головний пріоритет – призупинення Північного потоку-2. І вони постійно працюють з конгресменами, тому ми бачимо, що обидва партії в Конгресі підтримують наші українські питання.
Але Конгрес зараз на канікулах.
Ну, тому це є дуже складний час, щоб їхати в Сполучені Штати. Але ми мусимо, я підтримую повністю рішення президента, щоб взяти це запрошення і почати цей діалог. Бо це дуже важливо, щоб... Бо це не одноразово. Ми не можемо вирішувати справи на одній зустрічі. Це забирає час. І тоді на підставі це, що президент Байден скаже президенту Зеленському, ми тоді будемо зрозуміти, яке є поле праці для нас. І тому ми тісно співпрацюємо з президентом, щоб провели адвокаційні кампанії в Штатах, в інших країнах, навіть і в Німеччині тепер займаємося адвокаційною компанією, щоб призупинити Північний потік-2 або принаймні забезпечити реальні безпекові рамки.
Але нині Конгресовий комітет Америки хтось займається тим, аби всі зустрічі з конгресменами відбулися?
Відбувається. Якраз мій віце-президент Андрій Футей зустрічається сьогодні в адміністрації президента, щоб обговорювати, як це все має виглядати. І йде цей постійний, і, між іншим, дуже гарна співпраця між урядом, президентом і українською діаспорою. Бо ми є незалежні, але наші інтереси співпадають.
Коли інтереси співпадають, це завжди дуже добре. Як з інвестиціями на даний момент?
Це складно, бо бачимо, коли ми працюємо з іноземними інвесторами, ми чуємо ту саму відповідь, що поки є питання щодо верховенства права, щодо судів і справедливих судів, поки це не вирішиться, то є великі застереження, щоб, я скажу, західні інвестиції. Бо інвестиції з Росії йдуть, бо вони вміють в цій системі працювати. Як ми хочемо долучити справедливих західних інвесторів, то це питання муситься погодити. І ми готові до цього долучитися. Ми маємо кілька пропозицій до президента і до уряду щодо конкретних способів, щоб цю судову реформу провести швидко і ефективно, і щоб світ про це знав.
Тобто інвестиції, судова реформа, речі взаємопов'язані?
Повністю взаємопов'язані.
Ви можете запропонувати фахівців іноземних, які можуть допомогти в зміні судової системи?
Це є і в судової системі, і загально щодо державного управління. Знову ми вертаємося до множинного громадянства, але ми хочемо систематизувати способи, щоб долучувати іноземних, спеціально діаспорських експертів до розвитку України. Це включає і в суддівстві, і в прокурорі. Є маса українськомовних здібних юристів і прокурорів, які готові долучитися до цього. Я сподіваюся, буде велика відкритість до цього, і ми тим способом можемо долучитися до швидшого розвитку.
Інше питання – це от політика держави стосовно закордонного українства. Так? Ми трошки поговорили про Росію, ну, фактично, наскільки ця стратегія є, а є ще такі держави, як Польща, Угорщина, Румунія, такі сусідні країни, стосунки з якими дуже важливі, які проводять достатньо агресивну політику стосовно етнічного населення свого в Україні. Як ви бачите, от наскільки нормальною чи гарною є політика України по відношенню до цих країн?
Ну, це є складна політика, бо є, дивлячись на тих країн, які граничують Україну, є питання, перше, автохтонних українців. Я би сказав, що мій батько, наприклад, є автохтонний українець з Польщі, бо це є українські землі, де звідси вітам виселили. Але там живуть далі українці, які не просто іммігрували, але вже там є по сотки років. І це питання автохтонних є одне, але друге також є нових іммігрантів і їхній статус. Очевидно, коли є громадян цієї держави, то вони можуть більш впливати. І ми бачимо в тих країнах, чи Угорщина, чи Румунія, чи ця Словаччина, є відкритість, щоб підтримувати ці громади. Очевидно, є складність в цьому, що все різняється політика. Але я мав нагоду говорити з президентом Дудою, коли він був тут в Києві, про це питання, про питання підтримку українських національних меншин. Він, очевидно, відкритий, бо це є дипломатичні дискусії, але він зрозумів, що ми тим питанням цікавимося, і ми будемо це підносити не тільки у Польщі, але ми будемо підносити в Європейському Союзі щодо захист українських національних меншин у тих країнах.
Будемо завершувати нашу розмову. Я хочу побажати вам успіху. І це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішнім гостем був президент Конгресу, Світового Конгресу українців Павло Грот. Провела програму Інна Кузнецова. На все вам добре.